Alakamisi fapito mroponi volana oktobra roa mropolo sy roa arivo ny araba tompokilasy tompokovavy ny loateniny vaovao. Ny fanakalohevitra momba ireo atokom-pivavahana samihafa omaliny eveka Madagasikara manao ny vizita adlimina any Roma noresahana niaraka tamin'ny sampandrarami andraikitra izany ihany koa ny fiainam-pirehetra sy ny fitoriana ny vaovao mafaly. Nanapa-kevitra hiverina hiasa manomboka amin'ny alarobia ho avy zao ny mpirakitra raharaham-pitsarana taorian'ny fampitandremana ampiatra fanapaha-karama nataon'ny ministra tompony andraikitra nanambara moa ireto mpirakitra raha ireto fa nampanantena amany fitakian'izy ireo anatin'ny telo volana ny ministera mpia. Tokony izy kosa mangarahara sy mifampahafantarana amin'ny vaovao misy marina momba fitandrahana fasomainty aotoliara mba tsy hampiroroasaina mponina amin'ny fisiny tetetikasa itondra fampandrosoana ity hoy profesora Lazakamahana Theodore mpampianatra ao amin'ny lalam-piofahana siansa ao amin'ny oniversite amin'ny toliara. Ny any ivelany naentika ny Iran ray manontolo omaly ny hetsi-bahoaka anoerana ny herisetra tao amin'ny tany filaminana efapolo andro taorian'ny fisaonana noho nafaty an'ilay tovavy masamaneh taorian'ny ny saboran'ny polisy azy. Bruno Rakotomalala ny teknisiana miaraka amintsika James Daniel manoloana micro manasanao anaraka ny vaovao eto amin'ny radio Don Bosco. Isany fotoan-dehibe ho an'ny veka Madagasikara manatanteraka ny vizita adlimina any Roma ny anio eo na amin'ny papa François ao Vatican matsy ny veka amin'ity anio maraina ity ho raisin'ny papa ihany koa haorian'ny fionana amin'ny veka ireo malagasy kristianina monina any Roma. Raha ny momba ny fahandaram-potoana omaly kosa dia nio mpanatamin'ny fiainam-pirehetra sy ny fifanakalozan-kevitra amin'ireo atokom-pivavahana samihafa ary ny fitorianana ny vaovao mafaly ny dinika nataon'ireo veka Madagasikara. Sampandraraha telo lehibe miandraikitra ireo sehatra ireo moa nony tsy dian'izy ireo. Misy hatrany ny solodalana omen'ny tompony andraikitry ny sampandraraha amin'izany arakaraka mitatitry ny zava-misy ataon'ireo eveka. Mamitina ny fitsidihana tamin'ny andro fahatelo omaly ary Monpera Serafin Rafanomezatsoa, secrétaire de coordination amin'ny fiondrona ambehan'ny eveka amin'ny Madagasikara.
Voalohany tamin'izany ny sampandraraha miadidy ny pretra maneran-tany ny azo ambara dia ny hoe fanamafisana ny fiofanana mitohy an'ny pretra izay tokony masoan'ireo eveka na ny conférence épiscopale an'i Madagasikara ary indrindra indrindra ihany koa mbola famerenana ny fanamafisana tsindrim-peo a tokony hijerena akaiky ny fiofanana any amin'ny seminera. Ny sampandraraha faharoa dia ny sampandraraha izay miadidy ny tao amin'ny teny frantsay hoe dialogue interreligieux nanamafisan'io sampandraraha io ireo toetsaina fototra izay efa nambaran'ny konsily vatikanina faharoa entina miatrika ny fifampiresahana amin'ireo karazam-pinoana sy karazam-pivavahana lehibe maneran-tany ampirisian'ny eglizy katôlika mihitsy moa ny mpino katôlika sy ny eglizy mazava loatra amin'izany dinika sy fisokafana ary fifampiresahana zany satria ambara foana fa misy zavatra tsara ihany koa avy amin'ny fivavahan'ny hafa. Ny fahatelo farany androany dia ny sampandraraha miadidiny fitorianany vaovao mafaly antsika amin'ny teny mazatra hoe propaganda fide teo aloha ny évangélisation des peuples ny azo ifampisarana dia ny hoe ny fahitana ny firoborobon'ny fitorianany vaovao mafaly any Madagasikara ary ny ohatra tsara mbola ny verina indray mandeha zay androany ny ohatra tsara aseho an'ny Madagasikara amin'ireo katechista na amin'ireo toron'ny vaovao mafaly ny sitrapo any ambanivohitra any sy any amin'ireo ankohonam-piainana farak'izay madinika indrindra. Toy hatrany ny fitsidihana ataon'izy ireo ary ho an'ny ampitso no ivo sy tampon'izao fionana izao dia ny fionana amin'ny ray masina François amin'ny sivireo sasany eto Vatican. Monpera Serafin ho an'ny radio Don Bosco.
Ny ona taminansy apostolika monseigneur Thomas Graissamo afako maleriva ireo eveka Madagasikara tamin'izany no nyfampizarana izy ireo ny hafaliana sy ny fahavononana hiara-iasa amin'ny fanohizana ny asan'ny eglizy ary ny fampifandraisana ny eglizy atỳ-toerana sy ny any amin'ny fiketrahana masina. Ny nansy apostolika izay ho avy tsy ela eto Madagasikara. Iverina hiasa manomboka ny alarobia ho avy zao ireo mpirakitra raharaham-pitsarana araka ny tapaka izy ireo nandritra amin'ny fivoriana tsy ara-potoana natao omaly. Nampanantena ny amany fitakian'izy ireo ao anatin'ny telo volana mantsy ny ministera mpia raha ny fampanantenana nataon'ny tompony andraikitra nandritra amin'ny fionana teo amin'ny rotota raha mitatitra nataon'ny filohan'ny syndika ny mpirakitra raharaham-pitsarana. Isy ny fomba fiasa apetraka izy ireo hanenjehana ny varo mangatsiaka amin'ny asa tokony natao nandritra amin'ny fitokonana. Aptumbuna uwata ni uraya sana anafanjana na niasa uyande matu ala Michel Fulu ansindikia ni praktara picharana etu Madagascar.
Nanau fifrindia charaptona zanya ni praktara picharana na nuntampia nduanti satia umaliariva kumo zanya denis misiona na tamna de matu ministra sere u santana minister yelu vana Vahana point par point zany ireo revendication rehetra izay nataonay. Atao anatin'izany no nasafana fa ireo point rehetra izay nangatahanay ny takianay tamin'ny ministera dia nanomezany vaaolana avokoa zany a omaly. Vokatr'izay zany a dia notaterina tamin'ny membra hoe inona le zavatra atao a, inona ny zavatra hotapahantsika zany a ireprendre sa anony greve sa anao service minimum aloha mandrapivoaka ny fanatanterahana ireo note zany a texta zay amalina ny fitatsitsika reo dia tapaka moa zany a fa tsy hovita ny amtelny fitokonana mandita ny telo volana izany a zay ikarakarana an'ireo texta reo amanany olana dia nanapa-kevitra zany a izahay fa hijerina hiasa manomboka amin'ny alarbia ho avy zao. Alarbia zany fatapa-kevitra satria misy avy any amin'ny faritra lavitra indrindra manerana Madagasikara voasolotena teto daholy a. Izay zany no antony a natonga anay alarbia zahay no andray fanapa-kevitra hijerina hiasa.
Amin'izay tontolo ny sosialy izay hatrany dia notovetiny ny ranonatsakaina tamin'ny fangatahana natao tamin'ny fitondrana foibe anampiana iroaponina iaran-kere ao amin'ny distrika amin'ny Betroka ho ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrenasolo namaly ny antso ametraka fandaranasa anome sakafo ho an'ireo olona tena sahirana ao amin'ity distrika ity mantsy ny lehiben'ny governemanta sy ny talia jeneraly ny BNGRC ka atoato no anaovana izany. Efa lasa lavitra mantsy ny tsy fampian'ny sakafo ao amin'ny distrika amin'ny Betroka, manga manta no hoan'ny olona anohananaina hanika tratra amin'ny aretina tifoidra ny akamaroan'ny ankizy. Fanazavany ny solombavam-bahoaka voafidy tao amin'ny distrika amin'ny Betroka Nicolas Randrenasolo.
Tsyko marina zany fa tohe daholo moa zany ny kommune maromaro ao amin'ny vento kommune misika Betroka zay nefa ny tena hoe mafy mafy tena mafy an'izao zany dia kommune Ianakasa aloha zany tena hoe hitanao fapelabe ny fampinenana ny olona fitamona ary ao ny kommune ny Betombo deux inona ny Betombo un ary Betsako Anagnarena zay anisany atao hoe miaraka amin'ny kommune Betroko la Betroko zany anisany tena misy fokosahirana amin'izao tontolo fesizayna kommune sasany fa mba misy an'ireny hoe pama misy an'ireny olona zay manapy kelikely ireny zany dia ataoko fa mpafita ny zavatra zafambitany kelikely zany manao ihany zahay a mahadepute mangataka olana manazavalalatarana fa amin'ny fahasitatsony no atao zany ka za moa zany tenta amin'ny governemanta sy nytenta amin'ny BNGRC hoe normalement zany o agnatako aminareo a tokony asina sakafo amin'iregny toby fivavahana regny sy masera karitasy regny sy mopiry regny zany alana amin'ny resaka hoe sakafo avy am'fanjakana atao zany atao resaka kolera politiky foana tsy mazana zany a sy agnatin'ny hoe volam-panjakana io volam-panjakana fa sy volatao politika tsy matetika zany sasanao amin'ny abe toko zany de hoe raha misy zavatra ty avy am'fanjakana de lazaina fa hoe TGV TGV marina fa sy volan'ny TGV zavatra atao io fa volam-bahoaka io fagnapiam-bahoaka misy famagnapina avy amin'ireo madalatanana zareo.
Ny fanampiana toy izany ho ny depute Nicolas Randrenasolo no ilain'ny vahoaka eny fotiny ho azy tsy lahara-pahamehana ny fametrahany faritranosy ny voroan'ny governora ao amin'ny distrika amin'ny Betroka. Miendrika fandaninam-bola ihany zany hoy ny solombavam-bahoaka fanazavana.
Raninona raha ohatra ka anao amifatra misala am'izany ametraka olo am'izany karamany ola petraka am'izany magnendra ividianana sakafo andreo any amin'ny osahirana amin'ny karitasy ny mopera na any amin'ny toky zay anao ikarama olona no borao iny tikany boronga zany mahaholana zany bora petrako Betroka zany fanakaka anazy zany ny faritra misy zany a zay toko responsable ny fa distrika Betroka nmosy ny vako loha zany distrika Betroka zany ka sotran'andriamanitra moa zany fa nyheny ny lehiben'ny governemanta sy ny regionaly BNGRC fa hanapetsika Betroka ao zany am'izay zavatra rehetra zay olo manana fahefahana amin'ny Betroka ny faritra nosy io zany natamin'ny faritra amin'ny lehiben'ny faritra zany Betroka ataondreo kilabo foana zany atiaritiarity ka sala aminah zany de sisy ireny aminahny ametrahana zany bro zany amin'ny distrika Betroka.
Ambola manamafy ny fangatahany ihany koa ny depute Nicolas Randrenasolo fa tokony any amin'ny kommune misy azy ireo no andraisan'ny sefokontany ny karamany fa tsy hiakatra ao amin'ny distrika izy ireo andray izany noho ny alavira toerana. Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena isika tsy misy loza mety atahorana amin'ny taratra radioaktif araka ny fikaroana nataony tetikasa fitrandrahana fasimainty ao Toliara hoy profesora Razakamana Theodore manapahaizana nandalina manokana momba ny atobolatany na ny geolojia. Efa nisy ny fanadihadiana natao momba izany ary tsy hisy fiatraikany amin'ny rano manodidina ihany koa ny fitrandrahana tao. Tsy andanin'ny rano ampiasain'ny mponina ny orinasa anao ny asa fitrandrahana Deny Basy Toliara. Efa manana ny aitao tsara sedra ahafahana manao izany asa izany mantsy izy ireo araka ny fanehokeviny. Tokony isy anefa ny mangarahara sy ny fampafantarana amin'ny vaovao misy somarina momba izany mba tsy ampirorosaina ny mponina amin'ny fisiny tetetikasa itondra fampandrosoana ity. Fanazavan'ny profesora Razakamanana Theodore mpahainy atibolantany mpampianatra ao amin'ny lalam-piofahana siansa ao amin'ny oniversite any Toliara.
Basy Toliara zany dia noho ny fisiny le tsy fahafantarany le vahoaka ny tena zavatra tokony atao di farany misy inoany zany lasa sarotiny zany le vahoaka na ohatra hoe misy vaovao kely ihany hoe manaratsy an'le zavatra iny ka eo zany tokony isy an'izay fangaraharana zay ary tokony hazava koa ny fitsinjarana aradrariny zay zavatra azo amin'ireo fitandrahana reo raha tia toerana fa zay ny mahasarotiny olona tsika siantifiky aloha miainga amin'ny vokatra ara-tsiansy fa raha zay taratra radioaktif zay le rayon radioaktif miasa tao ny Einstein efa nanao evaluation dia ambany lavitra amin'le hoe tena manimba olombelona tsy azo iainana zany a ny zavatra hita eto amin'ny ranobe donc tsy tokony isy zavatra atahorana.
Tsy hisy fiatraikany amin'ny rano ampiasain'ny mponina manodidina ihany koa ny asa fitrandrahana ataon'ny orinasa Basy Toliara araka izao fanazavan'ny profesora Razakamanana Theodore zao hatrany.
Tsy mikasika ny rano sotroiny le vahoaka izy io satria napa misy rano zany a anankiray ambonimbony ihany ino no azo ny vahoaka hadina fa ny any Basy rano any ambany ihany ary le any Basy nge zavatra mihodina n'le rano fa tsisy de rano naparitaka izy tena hoe zavatra ahodina fondre recyclezy koa misy le recyclage eo donc tsy de izy zany tsy mandany rano mihitsy raha ohatra tatsika hoe mille metre cube mety misy déperdition na kelikely de mbola iny any ny diovina anamboaran'le izy non tsy de misy gaspillage tsisy fandanindany pona zany am'le le rano zay gnaviny azo ametrahanazy efa tsy voandroany kolo zareo a noanao le fitandranana fa manana mitraikefa ato a Kenya ato maro ngeny zavatra fanataon'le hafa de tokony hojerena tsara de izy.
Izay ny zava-misy any atsimandrefana fa ajoro amin'ny faritra amoromany kosa ny borao an'ny fitantanam-paritry ny harena kebontany asiny loharano karena ara stratejia mitatitra amin'ny vaovao momizany Landry Andretsiresy mpanao gazety ny radio Marie Madagasikara ambositra.
Aritra telo volana ny fananganana ny BAM na ny BRAO ho an'ny fitaliavam-paritry ny harena kibonitany sy ny loharano stratejika atao amin'ny faritra Moromania izay endreketan'ny entreprise Randrinarisoa Rija fotodrafitrasa izay ahitana rihana iray, birao misa efatra ao ambany sy ny trano fandraisana ary birao misa dimy kosa ny any ambony. Mizara roa ny fanatanterana ny asa ka sivy sy telonjato tapitrisa mahery ny ampahambola voalohany hamitana ny efapolo isanjato ny asa. Napetraka ho mali ny vadifototra ho fananganana ny fotodrafitrasa niarana tamin'ny ministry ny harena kibonitany tany sy ny loharano stratejika Andriamatoa Rakoto Malala herindrainy Olivier sady ministra kotsa ny faritra Moromania.
Anakaiky anamorony mani zany a ny fitantanany arena kibonitany manomboka zao raha ny lalakany fianaratsoa nareo teo aloha raha vao vidy a dia efa vita eto a toerana ny fanaovana ny taratasy ara-panjakana rehetra. Ny tombontsoa lehibe ao anatin'izany dia nyfanafoezana sy ny fanamaivanana ny fikarakarana ny atota taratasy ahafahany vahoaka miasa avy atrany. Ny tia Moromy mani dia anisan'ny asa fivelomana tokoa ny arena kibonitany dia izay ny tombontsoa goavana dia ho apetraka ato anatin'ny anatin ti brao ti ni sapandrara isakarazany eo anatin ni ministera ni arena kibuntany mba ho vitantsika eto ni taratasy rehetra izay tokony hanaovana fikarakarana rehetra ny amin'izany ka tombony lehibe ho an'ny faritra izany.
Nanomboka ny efatra ambin'ny folo oktobra teo moa ny fametrahany ny zone d'encadrement tamin'ny distrika Anambady Finandrana ka nanolorana tamin'ireo mpitrandraka madinika ny taratasy mara-dalàna ny fitrandrana tamin'izy ireo ka nivato lepidolita no nahazo fahazoan-dalana ara-dalàna tamin'ny fotoana io. Ny lolon'ny Madagasikara faritany Fianaratsoa Rasolonjatsimba Raymond.
Ireo harena sarobidy rehetra dia saika hita tao faritra moromanika, hitato ny mika, hitato ny volamena, hitato ny kwarsa, hitato ny kristal sy ny maro samihafa.
Landry Andresiresy, Radio Marie Madagasikara Ambositra, ho an'ny vaovaon'ny Radio Don Bosco.
Ivadika amin'ny tontolo ny fambolena indray isika aparitaka amin'ny faritra samihafa eto amintsika ny fomba fanaovana ny vary arahana na ny etuve teknolojia vaovao ampiasaina aorian'ny fijinjam-bary ho fikarakarana ny vary akoty izay arahana amin'ny ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana amin'ny alala amin'ny fofifa asiany Afrika Raisa ary Rotantsa mpamokabary eto amintsika. Efa fampiasa any Afrika ity fikarakarana ny vary ity ary aparitaky ny Afrika Raisa aty amin'ny tany afrikana ka isa misitraka izany isika malagasy indrindra ny vehivavy izay mijerena manokana ampiatra azy. Fikambanana misa enina moa ankehitriny nahazo fiofanana avy amin'ny Afrika Raisa ary efa manao ny fampiarana ny fanaovana vary arahana toy ny any amin'ny faritra atsimarefana any Bamangoky izay efa nahavokatra mahasomboly vary enina hatramin'ny sivy taonina isaky ny hektara ireto fikambanam-behivavy ireto. Fanazavan'ny ministra ny fambolena sy ny fiompiana Ramilson Alfidy momba ity vary arahana ity.
Ny fanaovana izy io dia fandomana ny vary akotry ny vary akotry ny lomana mandritra ny ora maromaro zay andrahona amin'ny ampahany amin'ny entiny izy avy eo zay le etuvage dia avy eo atapy rehefa avy eo zay vao avadika vary voatoto amin'izay izy a vary fotsy dia iny no ho zaraina sy amidy sahala amin'izao.
Tany Ambatondrazaka faritra aloatra Mangoro no nanaovana fanangiana tamin'ny pombo ofisialy ny vary arahana tamin'ny fiandohan'ity herinandro ity. Nandritra ny lanonana no nanolorany ministra Alfidy Ramilson ny fitaovana fampiasa amin'ny fikarakarana ny vary arahana tamin'ny fofifa asy ireo fikambanam-behivavy avy amin'ny faritra enina iasan'ny Afrika Raisa eto Madagasikara. Maro ny tombontsoa azo amin'ny vary arahana na ho an'ny mpamokatra na ho an'ny mpanjifa araka izao fanazavan'ny ministra izao.
Azo ambara hoe anisan'ny mitombo kokoa izy a, azo tehirizina ela kokoa ary singanina manokana fa ho an'ny olona diabetika izao dia tena tsara aminy rietuve ty a ka anisan'ny hoezana aparika koa amin'izao fotoana izao a ny zany hoe vary rietuve na hoe vary arahana fa mahasalama izy ity a mitombo a ary indrindra moa azo tehirizina ela koa rehefa avy atao a zay fomba fikarakarana azy amin'ny hoe arahana zay. Any afrikany any dia efa tena be dehibe ny mampiasa an'izany etuvagena ry zany.
Amin'izay tontolo ny fambolena izay hatrany dia manondrana mahabibo manodidina ny ray alina taonina eo amin'ny tsena iraisam-pirenena i Madagasikara. Ny eninjato sy dimy arivo taonina amin'ireo dia vokatra avy any amin'ny distrika Nambilobe avokoa manodidina ny dimanjato sy arivo ireo mpamboly mahabibo any an-toerana. Isan'ny lolaharana aty Afrika eo amin'izay famokarana sy mifandranana mahabibo izay isika malagasy na izany aza mbola ambany lavitra ny vokatra aondrantsika raha mitaha amin'ireo firenena tena mpamokatra azy toa ny Côte d'Ivoire sy Mozambika ary Tanzania. Nanomboka ny taonina valambe mposy sivinjato sy arivo isika malagasy no namboly ny mahabibo. Somary niatso zany nanomboka amin'ny taona efatra amin'ny sivifolo sy sivinjato sy arivo ary taty amin'ny taona roapolo amin'ny roa arivo vao nanomboka amin'ny virina namokatra izany ndray isika. Nanohana mitetika asa fambolena mahabibo ny hafa finoro AF izay nitohanany izay izeda sy mivondrona eropeana ka ny fikambahana tsy miakina ny fanjakana ny tidae no nanao tantsoroka teknika tamin'ity seapiariana mahabibo ity. Manampy fanazavana momizay Andriamatoa Mahefa Kristian fandrindra mitetikasa avy amin'ny ny tidae.
amin'izao tsika zany mireo prendre zany ny zezeda amin'ny alalan'ny fafinora anao de sepiarinana kray de mahabibity zany faharoatona zany zay zao teto a zany hoe nanomboka ny production voalohany tany amin'ny 4000 tonnes miakatra 4800 tonnes atsika amin'izao eo eo amina eritreretina ho 5600 tonnes eo no eto ambelibe fotsiny mandeha amin'izao ny exportation sisandro zao fikatona atsoaty tena na biby amin'izao tena miazakazaka zay faran'izay miazakazaka izy amin'izao io vidina ny potina 2000 ariary ny prix ny vidin'ny collecteur anazy ny prix rendu magasin izy a 2500 ariary izy amin'izao io tamin'ity tany ity a nisinisy teoteo tamin'ny 5 exportateur ny vidy mabiby te amin'izao zany izy efa vitsisana mividy efa presque manao mise emballage sy prêt à l'exportation zao zany ny exportateur ny transformatrice ny reto any zao sizany tena mividy mabiby amin'izao reo io a no mividy mabiby farany lafo indrindra zany mividy lafo par rapport vidianany exportateur zao ny transformatrice 3000 raha zao ny amin'izareo vidindreo ny kilo le amande de cajou eto any zao efa hitanao eny amin'ny grande surface rehetrarehetra eran'ny madagasikara io ny commande ny etsy any zao de mandeha isan-kerinandro ny antsika ny exporte eo amina entre 8000 tonnes à 10000 tonnes
ivadika amin'ny maresaka iraisa pirenensika naenika ny iran iray manontolomaly ny etsibahoaka anoerana ny herisetra ataon'ny mpitandro filaminana 70 andro fisaonana taorinina faty amin'ny masamanisy ilay tovavy kurda iranianina 20 taona maty taorinina sambora amin'ny polisy azy nametraka sazy ho anina olona misy 20 depute sy tomponandraikitra eropeana avondron'olona rafitra isan-karazany ary haino vakijery any eropa iveriny homanoana izao etsibahoaka izao moa ny fitondrana irany aminy isan'ny aran'izany ny RFI onjapeo frantsay sy ny deutsche vele haino amanjery allemand nandritra ny etsika omaly moa nitrangan'ny asa fampiroana ny moske na fatesana olona 50 ary naratrana olona 20 mahery ny tonina ho tomponantoka tamin'izany ny jihadiste ny fanjakana islamika niona tamin'ny filoha ukrainianna taorin nionany tamin'ny filoha rusiana nomaly ny filoha amin'ny vondrona afrikana sady filohan'ny guinée bissau sisoko embalo sambany no nisy filoha afrikana niona tamin'ny filoha vladimir zelenski taorin nanafian'ny rosia any ukraine nametraka ny afrika ho mpanelanelana tsy isan'ireo miandany amin'ny atsy ny aroa ity filoha bissau guinianna ity nandritra ny fifampiresahana tamin'izy ireo ny sotra an'ireo firenena afrikana nanamevoka ny fakan'ny rosia ny taniny nandritra ny latsabato tao amin'ny firenena mikiambana ihany koa ny filoha ukrainianna tamin'izao fionana izao manoha ny mpanafiana ahafahana mandobaka any kersona tanàn-dehibe eo ampelatanany rosiana ny miaramila ukrainianna ny aiky moa ny mpitaritafika ukrainianna fa sarotra amin'ny fanafiana noho ny lafiny toetrandro mitoy hatrany etsy an-danin'izany ny famoahan'ireo tomponandraikitra ny mponina hialo amin'ity faritra ity isoroana ny ramandrika mety isy eo amin'ny fifandonana mahery vaika alefa ny adidiny fijefo lohatenenany kosa ny vahoaka breziliana ny alahady 30 oktobra ho avy izao fividianana fiodinana faharoa hifanandriana amin'ny filoha teo aloha lola da silva sy ny filoha amin'izao fotoana izao jair bolsonaro nitarika tamin'ny 104 teo eo moa ny filoha teo aloha lola da silva manokatra lalana amin'ny fahafahan'ny olona ho aminy ampiasany rongony ahafahana miala voly ny governemanta allemand ahazo fankatoavana ny lalàna amin'ny fihizany raha toka mifanaraka amin'ny lalàna sy ekeniny ao amin'ny vondrona eropeana tsy fahombiazana ny nanasaziana reo olona manjifa rongony ho ny tomponandraikitra allemand ny ray apahefatry ny tanora 8 hatramin'ny 20 taona matsy no manjifa ny rongony ankehitriny makasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao maraina teto amin'ny radio Don Bosco mandrapitafa tompoklasy tompoko vavy